Раз, годину.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Вывержэнне вулкану Ісландыі прывяло да транспартнага калапсу ў Еўропе. У дзясятку краінаў Еўропы адмененыя авіярэйсы грамадзянскіх кампаній, у прыватнасці скасавалі блізкія да вострава паўночныя краіны, таксама Нямеччына, Аўстрія, Бельгія, Літва, Латвія, Польшча. Афіцыйная Варшава ў гэтым звязку нават заявіла, што не выключаны перанос пахавання прэзідэнта Леха Качынскага. Адкарэктаваў свой графік і беларускі авіяперавозчык Белавія. У працяг тэмы Ігар Карней.
У сувязі з актыўнасцю вулкана адменены шэраг авіярэйсаў у краіны заходняй і паўночна-заходняй Еўропы, запланаваных кампаніямі Аэрафлот, Трансаэра, British Airways, Air France. Пра змены графіку расказалі і ў офісе беларускага манапаліста на рынку авіяперавозак кампаніі Белавія.
Так, Лондон закрыт, Ригу утром закрылі. Говорят, што ещё Варшаву закрываюць. Париж, дзе тоже Шардегаль аб'явіў, што вроде как закрываць будуць. Но у нас пока стаіць только Лондон, вот і утреннюю Ригу адменіліся. Тбіліси, Москва, Берлін, Прага, Петербург, Вена.
Як удакладнілі ў кампаніі Белавія, воблака вулканічнага пылу уздымаюць на вышыню до 16 кілометраў, тым часам як самалёты лётаюць нашмат ніжэй, до 10 кілометраў. А надвор'е ў паветраным калідоры мае істотнае значэнне. І гэта лішні раз пацвердзілі трагічныя падзеі самалётам прэзідэнта Польшчы. Сёння рэйсы некаторых кампаній былі спыненыя наўпрост у паветры. У прыватнасці самалёты, якія вылецелі з Москвы ў Парыж, Лондон, Капенгаген і Стокгольм, былі пасаджаныя на лётнішчах Цэнтральнай Еўропы, у Празе і Рыме. Агулам у Еўропе адмененыя 6 тысяч з 20 тысяч авіярэйсаў. Эксперты чакаюць, што праблемы з паветранымі падарожжамі могуць патрываць цягам бліжэйшых двух дзён. У беларускіх гідраметэаралагічных ведамствах не пацвярджаюць магчымасць упадзення вулканічнага попелу на тэрыторыі Беларусі. Тым не меней, прагноз распаўсюду небяспечных для палётаў з'яваў даводзіцца да ўсіх экіпажаў, якія ажыццяўляюць палёты ў зоне, прылеглай да Ісландыі. Метэаролаг Валянцін Яцухна кажа, што Беларусь уключаная ў агульную сістэму папярэджання пра надзвычайныя здарэнні, таму мае магчымасць загадзя анансаваць надзвычайныя сітуацыі.
Прынята кліматычная праграма Беларусі ў канцы 2008 года, дзе взяты напрамкі па ліквідацыі праблем і альбо адаптацыі к гэтым неблагапрыятным умовам. Это, па-першае, трансфармацыя структуры пасеўных плошчаў, ранная дыягностыка, калі гэта магчыма зрабіць, чтобы предупредить об этих аномальных з'явах. Например, было объявлено гидрометеорологической службой о штормовой погоде. И это сбылось, и люди ведают об этом. Это очень важно информовать у час.
Исландский вулкан, вывержение якого началось 14 красавика, находится за 200 километров от столицы Рейкьявику. У связку с надзвичайным здарением у атмосферу трапила вялізная колькасть попелу, что привело до закрытия поветренной просторы на значной территории полночной Европы. Як заявляюць эксперты, выкіды нясуць небяспеку для турбінаў авіяцыйных рухавікоў, а таксама выклікаюць праблемы, асядаючы на крылах самалётаў. Цяпер воблака з Ісландыі рухаецца на паўднёвы ўсход Еўропы. Сёння вулканічны пыл дасягнуў Аўстрыі. Ёсць паставы прагназаваць, што да выходных вулканічныя ападкі прыземляцца і ва ўсходнеўрапейскіх краінах.
Расказаў Ігар Карней. У Рэспубліканскім авіяметэаралагічным цэнтры з'яўленне попелу на тэрыторыі Беларусі лічаць вельмі імаверным. Вулканічнае воблака ўжо накрыла дзве траціны тэрыторыі Літвы, а таксама з'явілася на поўначы Расіі. Польшча тым часам рыхтуецца да развітання з ахвярамі катастрофы прэзідэнцкага самалёту Ту-154 і жалобным урачыстасцям якраз можа перашкодзіць вулканічны пыл, які пакрыў неба над Еўропай. З Варшавы перадае Аляксей Дзікавіцкі.
У пятніцу ў Польшчы зачыніліся ўсе буйныя лётнішчы, а перадусім лётнішча імя Шапена ў Варшаве ды Баліцыя ў Кракаве. Заўтра раніцай мы павінны мець дакладную інфармацыю аб тым, пакідае пыл неба над Польшчай ці не, і тады будзе вырашана, ці пачынаць ізноў рух у паветры. Цяпер нам застаецца толькі чакаць.
Пусціў Польшчу ці не.
Заявіў дырэктар кракаўскага лётнішча Ян Памула. пыл ад выбуху вулкану ў Ісландыі вельмі небяспечны для самалётаў. Ён можа спыніць працу рухавікоў. Калі сітуацыя не зменіцца, дык гэта можа перашкодзіць значнай частцы з больш чым сотні замежных дэлегацыяў прыляцець у нядзелю ў Кракаў на развітанне з Лехам і Марыяй Качынскімі. Усё адбудзецца годна. Кракаў будзе падрыхтаваны да гэтай падзеі. Усё павінна быць спакойна і годна, бо гаворка ідзе не толькі пра тое, што гэта прэзідэнцкая пара, але таксама пра тое, што гэта пахаванне. Заявіў мэр Кракава Яцек Майхроўскі. Прадстаўнік канцелярыі прэзідэнта Яцек Сасіна вверх паведамленне аб тым, што тэрмін жалобных урачыстасцяў у Кракаве можа быць перасунуты за адсутнасці замежных гасцей.
І ўсе урачыстасці так, як то было
фэхі. Усё адбудзецца, як і планавалася. Гэта воля сям'і, якая хоча ўшанаваць памяць загіблых і тых, хто робіць усё магчымае, каб жалобныя урачыстасці адбыліся.
Прыгатовуем те урачыстасці.
На дворы перашкаджае таксама прылёту чарговага самалёту з Москвы ў Варшаву з целамі ахвяраў катастрофы прэзідэнцкага самалёту. У суботу апоўдні ў Варшаве на пляцы Пілсудскага адбудзецца афіцыйная цырымонія развітання з ахвярамі і імша. У гэтым месцы будуць выстаўленыя 96 партрэтаў загіблых. Варшава мела ў сваёй гісторыі урачыстасці падобнага маштабу, але рыхтаваліся яны даволі доўга. Мы мелі на ўсё 72 гадзіны. Кажа мэр Варшавы Ганна Гранкевіч-Вальц. Плануецца, што заўтра ў развітальнай цырымоніі возьмуць удзел каля паўмільёна чалавек. Ужо сёння ў цэнтр гораду нельга ўехаць на прыватным аўтамабілі, але за праезд у гарадскім транспарце ў суботу не трэба плаціць. Па ўсёй сталіцы раздаюць мапы Варшавы, на вакзалах працуюць інфармацыйныя пункты.
З Варшавы перадаваў наш корэспандэнт Алексей Дзікавіцкі. Я дадам, што афіцыйную дэлегацыю Беларусі на пахаванні прэзідэнта Польшы Леха Качынскага мае ўзначаліць старшыня Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барыс Батура. Пра гэта ў нашай праграме пазней.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Гэта традыцыйная акцыя салідарнасці, якая праходзіць 16 дня кожнага месяца болей за 5 гадоў. З гэтай нагоды актывісты шэрагу дэмакратычных моладзевых партый і рухаў выйшлі на Кастрычніцкую плошчу Менску з партрэтамі зніклых і палітычных зняволеных. На месцы падзеі цяпер знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык і да яе пытання, што цяпер адбываецца на плошчы.
День добрый. Я зараз стою на Кастрычніцкай плошчы Менск і мушу крыху скорректовать, что тут, на жаль, пакуль што нічого не адбываецца і невядома, ці ще адбудзецца. Папярэдня актывісты моладзевых палітычных партый сапраўды планавалі выйсці з партрэтамі, з лозунгамі ў падтрымку палітвязняў і зніклых людзей. Аднак літаральна за гадзіну з нечым да пачатку акцыі былі затрыманыя лідары моладзі Маладога фронту. Салойка, Наста Палажанка, Мікола Дзімідзенка, Яскевіч Дзміцер і фотокорэспандэнт Владзімір Грыдзін, а таксама яшчэ некаторыя асобы, пакуль што не ўдаецца высветліць, колькі менавіта гэтых людзей, яны знаходзяцца ў Ленінскім райаддзеле міліцыі. Затрыманыя былі ў такіх абставінах, што яны дайшлі да офісу БРСМ, які знаходзіцца побач з Кастрычніцкім пляцам, і перадалі туды урыўкі, значыць, дыск з урыўкамі фільма Юрыя Хашчавацкага, дзе прэзідэнт Александр Лукашэнка выказваецца падтрымку Гітлера. І яны ішлі з плакатам ВЛКСМ, тире БРСМ і тире Гітлер-Югенд. Таксама людзі, якія прыйшлі зараз на плошчу, людзі сабраліся на плошчу, праўды, адзіна, што яны не выстраіліся жывым ланцугом. Яны пакуль што стаяць разрозненымі групкамі і досыць шмат. Моладзі і людзей іншага веку, старэйшыя людзі, таксама неабыякавыя. Яны, гэтыя людзі расказваюць, што бачылі, як маладых людзей затрымлівалі ў метро. Так што цалкам верагодна, што актывістаў затрымалі яшчэ на падыходах да Кастрычніцкай плошчы. Бо таксама шмат аўтазакаў прайшло з Кастрычніцкую плошчу, яны зайшлі ў бліжэйшыя двары, таксама стаяць міліцейскі аўтобус з цемнённым шклом. Не відаць супрацоўнікаў АМАПу, але вельмі шмат людзей у цывільным. Яны з відэакамерамі, правда, пакуль што не ўключаюць, таму што, як я ўжо сказала, моладзь пакуль што яшчэ не выстраілася. Таксама невядома, ці гэта будзе. Людзі зараз вельмі активно обмірковують присуд політв'язнів, підтримку яких і не вийшли. Це Вельмежорський присуд, 20 років у Миколаю Духовичу, по 11 його вісникам, можна сказати. І от таким чином не розходяться. Ну, тільки додам з відомого ще, що молоді люди планували так само виказати підтримку і свою солідарність, докладніше, з тої трагедії, яка відбулася зараз у Польщі. І вони закликали, як відомо, провести от такий день жалоби, день поховання президентської пари у Польщі.
Дякую великі. З нами на сувязі з Мінську була наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ми на хвалях Радіо Свобода, і зараз про одну з міжнародних подій. Зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакіев підписав заяву об складанні повномоцтваў. Бакіев з сям'єю злетів у Казахстан. А тим часом часовий урад Киргизстану пообіцяв провести розслідування проліття криві під час протестів у гэтай країні на минулым тыдні. Розказує Владимир Бараніч.
Праз дзень пасля таго, як адхілены ад улады прэзідэнт Кыргызстану Курбанбек Бакіеў пакінуў краіну, часовы ўрад паабяцаў правесці незалежнае расследаванне страляніны 7 красавіка, у выніку якога загінула болей за 80 чалавек. Пры пасярэдніцтве АБСЕ, Расіі ды ЗША Бакіеў пакінуў Кыргызстан. 15 красавіка на невялікім вайсковым самалёце Бакіеў вылецеў з Джалалабаду ў Казахстан. Сёння кіраўнік апарату часовага ўраду Эдыль Байсалаў на прэс-канферэнцыі ў Бішкеку заявіў, што раніцай кіраўніца часовага кабінету Роза Атунбаева атрымала ад прадстаўнікоў АБСЕ канверт, у якім было прашэнне аб адстаўцы Курбанбека Бакіева. Зараз часовы ўрад настойвае на тым, каб Бакіеў, калі не дапамог, то прынамсі не перашкаджаў арышту сваіх сваякоў. Ужо вядома, што затрыманы былы міністр абароны Бактыкбек Калыеў. Ён быў арыштаваны ў аэрапорце Джалалабаду, калі праводзіў прэзідэнта ў Казахстан. Таксама выдадзены загад на арышт брата Курбанбека Бакіева Жаныша, які быў кіраўніком прэзідэнцкай аховы. Як заявіла кіраўніца часовага ўраду краіны Роза Атунбаева, былы прэзідэнт Кыргызстану Бакіеў павінен паўстаць перад кіргізскім або міжнародным судом. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў надзею на тое, што ў Кыргызстане ўдалося пазбегнуць негатыўнага сцэнару развіцця падзеяў, дзякуючы ад'езду з краіны адхіленага прэзідэнта Бакіева. Па словах расійскага прэзідэнта, ён спадзяецца, што новае кіраўніцтва Кыргызстану здолее ўнікнуць памылак, дапушчаных уладай пры Бакіеве, у прыватнасці пазбегнуць карупцыі ды клянавасці.
Я быў в переговорах і з прэзідэнтам Казахстана, который помогал разрешению этого вопроса. И мы обсуждали этот вопрос втроём с президентом Соединённых Штатов Америки во время саммита в Вашингтоне. С учётом переплетения различных интересов и в этой стране, и в регионе в целом.
Што ж тычыцца далейшых дзеянняў новых уладаў Кыргызстану, то, як заявіў сёння кіраўнік выканаўчага камітэту часовага ўраду Эдыль Байсалаў, галоўнае пытанне парадку дня – легітымізацыя ўлады часовага ўраду. Ужо абвешчана аб тым, што будзе сабраная канстытуцыйная нарада. Гатовы праект канстытуцыі, дзе сказана, што Кыргызстан будзе парламенцкай рэспублікай. Праект будзе вынесены на ўсеагульнае абмеркаванне, і палітычныя партыі, што перамогуць на датэрміновых выбарах у парламент, будуць фармаваць ўрад. Канстытуцыя будзе прынятая на рэферэндуме не раней, чым праз 3 месяцы, а праз паўгода будуць абвешчаныя датэрміновыя прэзідэнцкія выбары.
Расказваў Владзімір Бараніч. Тэме падзеяў у Кыргызстане будзе прысвечаная і наша экспертыза.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму Лукашэнка абараняе Бакіева. Александр Лукашэнка рэзка негатыўна паставіўся да сілавой змены ўлады ў Кыргызстане. У чым прычына такой рэакцыі на падзеі ў далёкай краіне? Чаму ён апраўдвае страляніну па людзях? Навошта Лукашэнка прапанаваў палітычны прытулак былому прэзідэнту Кыргызстана Бакіеву? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктары зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і журналіст Вадзім Касначэў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў, а з вамі надалей Алексей Знаткевіч, я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі сённяшняга дня. Увяржэнне вулкану ў Ісландыі прывяло да транспартнага калапсу ў Еўропе. Адмененыя рэйсы з Менску ў Лондон, Рыгу, Берлін і Франкфурт. Амбасадар Ізраілю ў Беларусі Эдуард Шапіра ўпэўнены, што ўязныя візы для грамадзян абедзвюх краінаў будуць адмененыя. Амбасадар таксама сказаў, што канкрэтную дату адмены візы ён не называе толькі з-за асцярожнасці. Афіцыйную дэлегацыю на пахаванні прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага ўзначаліць старшыня Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барыс Батура. Супраць кандыдатаў дэпутаты Алеся Зарымбюка завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў махлярстве. На працэсе ў Верховным судзе, дзе судзяць Мікалая Утуховіча ды іншых абвінавачаных у падрыхтоўцы да тэракту, выступіў апошні сведкай і прагучалі каментары Утуховіча. Метады следчых Утуховіч параўнаў з тым, што адбывалася ў 30-е гады падчас рэпрэсіяў. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз крыху падрабязней пра працэс у Вярхоўным судзе, дзе судзяць Мікалая Утуховіча і іншых абвінавачаных у падрыхтоўцы тэракту. Там выступіў апошні сведка і прагучалі каментары Мікалая Утуховіча што да паказанняў пра зброю, замах ды і іншыя эпізоды абвінавачання. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сведку Казіміра Вялесіка з Вакавыску выклікалі ў суд другі раз, каб ён паглядзеў на абрэз, з якім Александр Ларын, нібыта на замову Утуховіча, збіраўся рабіць замах на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку. Мінулым разам сведку паказалі толькі фотаздымак абрэза. Сёння Казімір Вялесік адназначна сказаў, што абрэз зроблены не з таго карабіна, які ён калісьці знайшоў у лесе і перадаў Утуховічу. Сведка назваў пэўныя прыкметы, на падставе якіх зрабіў такую выснову. Гэта быў апошні сведка, і назіральнікі не выключалі, што на гэтым судовае расследаванне будзе закончанае і пачнуцца спрэчкі. Але Мікалай Утуховіч настойваў на тым, каб даць каментар да паказанняў, і суддзя Алексей Цяцюгін даў абвінавачанаму такую магчымасць. Найперш Утуховіч пракаментаваў паказанні адносна зброі, якую паводле Ларына змоўшчыкі нібыта рыхтавалі для замаху. У гэтых каментарах Утуховіч абапіраўся на свой досвед вайны ў Афганістане.
Я меў дзела са зрынымі ўстройствамі, знаю, што такое ДТ, дэтаніруючы шнур. Когда мне сказали, что гранатомет на стрельбище обмотали детонирующим шнуром и взорвали, и он не детонировал, я просто удивился. Мы этот шнур часто использовали для извлечения запчастей с подбитых машин. Крутив шнуром балку задней оси КамАЗа и взорвав, балка задней оси КамАЗа на две части разлетается. А здесь какая-то пластмассовая вещь даже не сдетонировала. Глупость. Очень странным считаю тот факт, что эту безопасную головную часть гранаты зачем-то взрывают на полигоне. Основная улика в деле о теракте уничтожается. Как же так, почему не определили, боевой это гранатомет или муляж? Судя по снимкам, это пособие для курсантов.
А да Утуховича прагучала адметнае прызнанне. На вайне ў Афганістане яму неаднойчы даводзілася забіваць людзей. Пасля гэтага ён не спаў начамі, перажываў. Каб у мірным жыцці гэтым займацца, нават не было думкі, сказаў Мікалай Утуховіч. Адкуль паводле Мікалая Утуховіча ўвогуле ўзнікла ідэя замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку? Нагадаю, Ларын кажа, што нібыта рыхтаваў замах у канцы кастрычніка 2005 году, калі Утуховіча арыштавалі і трымалі ў гарадзенскім ізалятары. Раней, паводле Ларына, нібыта ішлі размовы, як рэагаваць на арышт Утуховіча. Калі Ларын пачуў ад адваката, што Утуховіч сказаў фразу «Ларын ведае, што рабіць», ён нібыта і пачаў рыхтавацца да замаху. Мікалай Утуховіч сёння сказаў, што перадаваў праз адваката загады на далейшую працу ўсім супрацоўнікам сваёй фірмы, а з Ларыным у яго папярэдня была дамова толькі пра тое, што той у складаны момант дапаможа ягонай сям'і. Найперш Утуховіч нібыта разлічваў, што Ларын адвязе ў Маскву грошы ягонай жонцы, якая ў гэты час там лячылася. Ларыну перадалі для гэтага 2000 даляраў, але ён прывёз у Маскву толькі 300 тысяч рублёў. Калі Утуховіча вызвалілі і ён даведаўся пра гэта, то зразумеў, што насамрэч Ларын імітаваў ды прыдумаў нейкія дзеянні, каб выманіць грошы. Паводле Утуховіча гэта выкарысталі следчыя, якія зламалі Ларына і прымусілі яго гаварыць Утуховіча Асіпенку і Казлова, якога Утуховіч назваў сумленным міліцыянтам. Миколай Тухович повторил, что справа про терроризм замовленная сверху, и эта замова, а не быть, она просто связанная с первой справой Туховича, у якой его покарали за несплату податков.
Работали на заказ какого-то дяди с волосатой рукой, раз не боялись запугать ни свидетелей, тем более не фабриковать, кто-то строит факты или что-то. Цель у них одна, чтобы Тухович был изолирован и не смог доказать свою невиновность по первому уголовному делу. Потому что придется вернуть и технику, и недвижимость, и огромную сумму денег.
Так само Миколай Тухович шмат расповел про методы следчих, якія ўжываюцца ў турмах і следчых изоляторах. Гэтыя методы абвінавачаны параўнаў з тым, што адбывалася ў 30-е гады падчас рэпрэсіяў. Адвакат Павла Сапелка ў перапынку гэтак пракаментаваў словы свайго падабароннага.
Верховный суд дал возможность Николаю Туховичу высказать позицию относительно рассматриваемого дела. В общем-то, это Николай уже пытался сделать и раньше, но, однако, суд почему-то его достаточно часто останавливал, прерывал. И вот, наконец, он получил возможность рассказать, каким образом формировалось так называемое дело Туховича, каким образом оно расследовалось. Пока еще комментировать выступление Николая, я считаю, рано, хотя его надо не комментировать, его надо целиком помещать в средства массовой информации, чтобы каждый мог ознакомиться, сделать свои выводы.
Гаварыў адвакат Мікалая Туховіча Павел Сапелка. І практычна ўсю інфармацыю пра тое, як праходзіў працэс у Вярхоўным судзе, дзе судзяць Мікалая Туховіча ды іншых абвінавачаных у падрыхтоўцы тэракту, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых далейшых праграмаў.
Вёска Рылаўшчына давно знікла з геаграфічных мапаў, перайменаваная за саветамі ў дружбу. А сёлета вёска, згодна планам развіцця сталіцы, павінна быць знесеная з твару зямлі. Але ў вёсцы яшчэ працягваецца жыццё. Пра Рылаўшчыну слухайце чарговую перадачу з цыклю «Разбуранае гняздо».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Рылаўшчыну на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. І яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна заўсёды прачытаць і паслухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Ну, а мы вяртаемся да тэмы жалобы ў сувязі з авіякатастрофай прэзідэнцкага самалёта польскага прэзідэнта. Афіцыйную дэлегацыю на пахаванні прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага мае ўзначаліць старшыня Савету Республікі Нацыянальнага Сходу Барыс Батура. Больш падрабязней пра гэта раскажа наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Да прыкладу, Расія, Украіна, Літва і іншыя краіны будуць прадстаўленыя на жалобных мерапрыемствах у Варшаве на ўзроўні прэзідэнтаў. Чаму дэлегацыю афіцыйнага Менску ўзначальвае Барыс Батура? Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных патлумачыў.
Я удзівлён вашым вопросам. Руководителем делегации является второе или третье лицо в государстве. Учитывая, что Борис Батура является руководителем парламента, который во всех странах считается главным институтом народовластия, то ваш вопрос представляется несколько неуместным.
Паводле спадара Савіных, дэлегацыя будзе невялікая. На пытанне, чаму дэлегацыю не ўзначаліў Александр Лукашэнка, кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі сказаў, што на гэтае пытанне адкажа сам кіраўнік краіны, калі будзе такая нагода.
Дык ён не збіраецца ўсё ж такі ехаць.
Я знаком толькі з рашэннем адправіць туда дэлегацыю ва главе з Барысам Васильевичам Батурай. А чаму, гэта ўжо вопрос как бы не ко мне.
Ці можа гэта быць звязана з тым, што Барыс Батура па нацыянальнасці паляк? У аддзеле кадраў Савету Рэспублікі сказалі, што нацыянальнасць у дакументах не пазначаецца. Памочнік Іван Казлоў мяркуе, што спадар Батура ўсё ж беларус.
Так, мабыць, у яго некай карані польскія маюцца, але нацыянальнасць таксама ў паспарце няма. Наколькі мне вядома, беларус. Радзіўся ў Ваўкавыску, у Гродненскай вобласці.
Кіраўнік афіцыйнага саюзу палякаў Беларусі Станіслаў Сямашка паведаміў, што яго арганізацыя накіравала запыт у канцылярыю польскага прэм'ера Туска адносна ўдзелу ў пахаванні. Аднак пацвярджэння пакуль не паступіла. Нагадаем, што польскія ўлады ўвялі візавыя абмежаванні для тых, хто спрычыніўся да рэпрэсій супраць саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Прэсавы сакратар амбасады Польшчы Павел Марчук сказаў, што яму невядома, хто канкрэтна знаходзіцца ў спісе асобаў непажаданых у Польшчы.
По всей вероятности, все-таки вся эта группа, все-таки она находится в списках фамилий всех членов Союза поляков господина Семашки в списках.
Польський бокус приймає Бориса Батуру як старшиню нелегітимного парламенту. Однак спадар Марчук сказав.
Конечно, все эти запреты не касаются членов официальных государственных делегаций. То есть господин Батура точно въедет в Польшу, и никто не будет препятствовать его въезду и участию в похоронах президента Польши.
Чи магчыма, что спадар Батура в якості жесту доброй воли может передать польскому боку так званый белорусский спис ахвяров катынских расстрелов? Старшиня Пенадгромадянской партии Анатолий Дябецька сказал.
Мы 15-16 годов чекаем нечего, немагчимого белорусских владов. Ну, это было бы мощным кроком, а они не сделали это навод у своей краине. Тому я на сегодняшний день выключаю такую демонстрацию доброй воли. Лукашенко на это не здольный, а все остальные не могут. Потому что у нас на самом деле один человек, одно решение.
Сегодня ж у Менской сядзібе БНФ сябры белорусской христианской демократии ладят демонстрацию фильму «Катынь» на белорусской мове. Хотя это ж фильм 18 и 23 красавіка меркуе показать белорусское телебачанне. Один из основальников БХД Виталь Рымашевский сказал.
Это названо как отказ на то, что белорусские улады не показали фильм «Катынь», который транслировался. Але, ну, мы уже позднее постфактум доведались, что все-таки 23-го будет показан этот фильм по белорусским телебачениям. Але же таки незручный час. Тому, ну, для всех ожидающих, ось они как раз и сегодня могут проглядеть. И зрежьте, это не опошний таки прогляд.
Говорил Виталь Рымашевский. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что вы можете выказываться на конт подею у Беларуси и свете, и наших передачах телефон автоотказник у Менску працуе 24 годины на сутки, номер 266-39-52.
Добрый день, уважаемая Свобода. Это Александр Анатольевич Яцкевич. Что вы все про эту, ну, про траур у Польши? Объяснили, не объяснили? А, по-моему, у меня такое уражение, про этот траур уже ведали наименьше 5 лет назад. Поглядите вы на твары наших пенсионеров, наших, у всех, кто едет в транспорте. У всех, когда засмеялся, так этим человеком можете затекавиться и КДБ на вот. Все, как бы, похоронивши некого. И я не давно уже был у трауры, давно уже. И... Александр Григорьевич это добро ведает. И он добро ведает, что 5 лет, а может и 10 лет назад, завтра ней уже пожалуйста, это траур у нас.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
А зараз нагадаю некоторые основные подзеи сегодняшнего дня. Вывержение вулкана в Исландии привело до транспортного коллапса в Европе. Отмененные рейсы из Минска, Лондон, Ригу, Берлин и Франкфурт. Зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакиев подписал заяву об складании полномочий и взлете с семьей у Казахстан. Тем часом часовый урад Киргизстану пообещал провести расследование пролития крови под час протестов на минулом тыдне. Официальную делегацию на похование президента Польши Леха Качинского означали старшиня Совета Республики Национального Схода Беларуси Борис Батура. Супраць кандидата у депутаты Олеся Зарембюка завели криминальную справу по воле обвинувачивания у махлярстве. На процессе в Верховном суде, где судят Миколая Аутуховича, выступил опошний сведка. Аутухович поравнал методы следчих с тем, что отбывалось у 30-е годы подчас репрессий.